derude. Du lytter til podcasten Rapfærdighed. En podcast om rap, rettigheder og retfærdighed. Her inviterer vi rapper ind til at tale om musik med politiske budskaber. Mit navn er Manu Spil. Ved siden af mig har jeg min co-host Mads Lemmeke.
Så...
Vi kommer fra Politics. Og vi laver den her podcast i samarbejde med Institut for Menneskerettigheder og Roskilde Festival.
Yep.
Dagens gæst er en fremadstormende artist, som blandt andet er blevet nævnt i Soundvenues Top Tracks og Gaffas Hold Øje Med sektion.
Okay.
De har spillet til Copenhagen Prides afslutningsfest.
Okay.
Og blevet nomineret til årets artist til Danish Rainbow Awards.
Woo!
Velkommen til dig, Elijah Kashmir.
Okay. What the fuck? Ah, den havde jeg sgu ikke lige forventet.
Den sad i skabet der.
Tak for det. Holy shit.
Ah, hvor nice. Så er vi i gang.
Oh. Den sad godt, den der.
Oh my
den var
god.
God
wow.
Efter det, hvordan har du det?
Jeg har det okay. Jeg har haft det bedre, vil jeg sige. Mm. Men jeg føler med alt, hvad der sker lige nu, så er jeg sådan lige til at, du ved, navigere verdenssituationen med.
Okay, sådan, fedt.
Lige nu, så, i hvert fald.
Vi har dig.
Ja. Stærkt.
Ja.
Stærkt. Vi er rigtig glade for at have dig i studiet, og vi glæder os til at have en god snak med dig. Meget omkring dit nummer, Not Enough, men inden vi går i gang med det, så vil jeg bare lige starte med at spørge, hvad er dit yndlingsnummer for tiden?
Mit yndlingsnummer for tiden, det er faktisk et nummer, der ikke engang ligger på streamingtjenester.
Fedt.
Man kan høre det på YouTube, og det er et nummer, der hedder Olive Branch af Eliana. Og det er et smukt nummer, der handler om sådan palæstinensisk ophav og kultur.
Fedt. Relevant for tiden.
Meget relevant for tiden også, ja. Og jeg tror, vi alle, der har lyttet til det nummer, har været sådan, kan vide, hvorfor det ikke er på streamingtjenesterne.
Mm.
Jeg er i den overbevisning, at det fedeste musik i verden slet ikke er udgivet. Altså, jeg er sikker på, at der ligger nogle genier rundt omkring nede i kældrene, og ikke aner, hvordan de skal få deres musik ud, men som bare har noget mega smukt.
Mm. Ja, netop.
Det må vi tjekke ud, Mads. Er der en rettighedskamp, som betyder noget særligt for dig for tiden? Helt stor. Boom.
Altså, henholdsvis så er der faktisk sådan to primære, vil jeg sige. Og den ene, det handler om at kunne være til og bare være.
FN's verdenserklæring om menneskerettighederne, artikel 1. Alle mennesker er født frie og lige. Hvem end du er, så er du født med de samme rettigheder som alle andre. Du skal behandle andre og selv behandles med respekt og værdighed. Det gælder ligegyldigt, hvordan du ser ud eller hvem du er.
Mm. Vi lever i et meget cis-heteronormativt samfund.
Ja.
Og det gør også, at os, der sådan falder uden for den ramme, har det lidt, jeg vil ikke sige ikke engang lidt, har det bare lidt... har det sværere end dem, der passer ind i rammen. Så sådan queer-kampen er super vigtig for mig. Og så er der jo hele det her andet. Den helt anden kamp, som er meget mere... altså sådan... jeg vil sige kompliceret, fordi man bare har så meget mere modstand. Det er det at være palæstinenser, og snakke højt om at være palæstinenser.
Ja.
Og... det er åbenbart et problem. Jeg forstår det slet ikke. Det er ikke engang. Altså, jeg har ikke de vildeste sådan politiske visioner eller ambitioner om sådan det her skal ske agtigt. Det er mere sådan bare det, at jeg sådan taler om at være palæstinenser, er et problem for folk, og de ser det som en eller anden trussel.
Okay.
Og det kan jeg godt mærke er sådan lige så vigtigt også for mig. Det er, at jeg har ikke lyst til at dæmpe hvem jeg er. Uanset om det er at være queer eller palæstinenser. Så de to ting er sådan ret vigtige for mig.
Og sådan to ret forskellige kampe på én gang, kan man sige.
Ja.
Hvad er det for nogle fora, du ligesom oplever og møde modstand i forhold til at være palæstinenser her nu, tænker jeg?
Ja, altså tro det eller ej, så er queer-miljøet ikke særligt inkluderende, som jeg ville ønske, det var.
Okay.
Men... det betyder også, at når jeg er i de spaces, at jeg oplever modstand der også, og en form for racisme, hvor min identitet bliver... altså, det bliver der stillet spørgsmål ved. Og det betyder også, at jeg på en eller anden måde, når jeg er i de rum, at jeg skal på en eller anden måde dæmpe, hvem jeg er, og vælge min identitet for at kunne navigere det rum på bedst mulig måde.
Okay.
det på samme måde spiller det sig ind, når jeg er i sådan palæstinensiske spaces, at jeg skal lægge låg på mig selv som queer-person.
Ja.
Lige nu, der ser vi lidt en anden udvikling, og jeg for første gang sammen med nogle andre queer-palæstinenser er blevet en del af nogle palæstinensiske spaces, hvor vi ikke lægger låg på, hvem vi er. Okay. Og det er aldrig nogensinde sket før.
Okay, vildt.
Og det er et kæmpe fremskridt, at vi overhovedet har et ord i de rum.
Mm.
Og ikke, altså sådan vitterligt ikke skal gemme, hvem vi er.
Okay.
Så det er kæmpe fremskridt, og jeg er mega stolt af at være i de forum, i det forum lige nu. Og det er der, jeg sådan føler mig allermest tilpas.
Mm.
På trods af, at min queer-identitet også eksisterer, så vælger jeg at være der, fordi der er plads til begge. Det er der ikke på samme måde i queer-miljøet lige nu.
Nej, okay.
Okay.
Det overrasker mig faktisk, jeg tænker, at det er jo... Det er jo et segment, som har været igennem rigtig meget modstand igennem rigtig mange år. Det har handlet om at kunne være sig selv og ligesom vise sig til omverdenen. Så det undrer mig lidt, at der skulle være en eller anden form for racisme. Altså, kan du prøve lidt mere at sætte nogle ord på, hvad det er for en type sådan fordom eller diskrimination, du oplever?
Ja,
du behøver ikke nævne nogle navne.
Nej. altså, en ting er, at der er det her sådan, bias. Der er et bias, som er sådan... vi kan kalde det whiteness, hvor udgangspunktet for alle samtalerne er altid sådan det perspektiv, man hører i medierne.
Okay.
eller det perspektiv, fordi at vores stemmer har jo ikke på samme måde været til stede i de rum. Så deres udgangspunkt er jo alt det, som de får at vide fra andre.
Yeah.
Og når et rum ikke er sådan safe nok til de palæstinenser, der er til stede, så vil de jo ikke fortsætte med at være der. Og det giver jo super god mening. Og så finder de jo nogle andre rum, eller så skaber de selv nogle rum. Og der kan man jo se en... Altså, det er jo en diskurs, der finder sted, og jeg kan ikke lade være med at undre mig over, når man... Så har man jo lige lavet en ny bestyrelse i Copenhagen Pride, men... It's very white.
Så har vi det samme problem, som vi hele tiden har haft.
Ja, netop. Og så kan man jo snakke ind i, at sådan, de vil gerne mere, de vil gerne gøre mere, intentionen ligger der.
Ja.
Men hvad er det, de egentlig gør for at sikre sig, at der kommer mere repræsentation?
Mm.
Iblandt for eksempel bestyrelsen i Pride'en.
Ja.
Og det synes jeg jo er spændende, fordi at så begynder de jo med at sådan, føle sig lidt skrøbelige og... Man kan godt også mærke, at de måske har brug for nogen til at lead the way, og hvem skal det være, og så er de mere for skud. Og ja, det er bare en masse hovedpine, vil jeg faktisk indrømme, at skulle gøre det. Og så er det bare nemmere at lade være med at være en del af det.
Ja,
okay.
Ja, okay.
Fordi man skal jo, altså, når man både har en kamp på den ene side og på den anden side, så skal man virkelig også vælge, altså ikke kampe, men de der små kampe, indimellem.
100%.
Ellers bliver man jo fuldstændig udbrændt.
Ja. Vel, hvor du vil bruge din energi, ikke?
Præcis.
Hvad så med de her andre palæstinenser fra LGBTQ-miljøet? Altså, er det så noget, de også oplever? Er det noget, I snakker fælles om? Omkring, at kan man lave en eller anden form for modstand? Hvordan kan vi gøre LGBTQ-verden mere repræsentativ på en eller anden måde?
Bestemt. Vi har lige snakket om i de palæstinensiske netværk, om at faktisk kalde dem ud.
Ja, okay.
Kan ud, fordi at Israel bruger queer personer og ja, de bruger pinkwashing, som er sådan en politisk analyse af, at de bruger queer identiteter til at retfærdiggøre deres undertrykkelse, og de gør det på en måde, så de belyser palæstinenser som sådan ikke inkluderende og sådan the villains i det her. Og det er jo super problematisk, når der i forvejen eksisterer queer palæstinenser, og dem, der dør af queer-palæstinenser, de dør jo ikke af andre palæstinenser. De dør på grund af Israel.
Ja, ja.
Eller sådan. Ja, det er super vigtigt, og det har vi vendt frem og tilbage i netværket. Og nu er vi sådan på vej hen til at skrive noget, som de ligesom kan få. Så det er jo også fremskridt, kan man sige. Men det tager tid, og det er ikke fordi, der er alverdens mange. Altså, der er ikke mange af os. Så ansvaret er lige lidt fordelt. Men det betyder også, at ansvaret er stort, fordi vi er så få. Og snakkede vi jo også om i det palæstinensiske netværk, om det stærkeste, vi kunne gøre, det er at sætte en kristen, jødisk, muslimsk, ateistisk og en queer palæstinenser på scenen.
Mm.
Og det dekonstruerer hele det koncept, som de kører lige nu. Altså ja. Den kampagne med pinkwashing.
100%. Mega spændende. Det glæder vi os til at høre mere om. Eller læse, du sagde, I var i gang med at skrive noget.
Der kommer også noget andet.
Okay.
Men det kan jeg ikke lige sige så meget om.
Det glæder vi os rigtig meget til at høre om. Vi skal egentlig tale om dit nummer, Not Enough, og inden vi gør det, så vil jeg bare lige høre, nu nævnte du også hele det her med ikke at kunne være sig selv. Er det noget, du har oplevet uden for LGBTQ-miljøet? Er det noget, du har oplevet igennem din opvækst? Er det noget, du har fra familien af? Hvad har ligesom været dine oplevelser i forhold til det?
Bestemt. Det kommer jo... modstand kommer forskellige steder fra. Mm. De kommer fra ens omgangskredse, de kommer fra ens familie, ens arbejdsplads. Ja. Det kan være wherever, faktisk. Ja. Men helt specifikt med det at være queer og vokse op queer, gør også bare, at der er mange dannelsesprocesser, der bliver forsinket. Mm. Og når man så går igennem de dannelsesprocesser, så forstår man også lidt mere, hvad undertrykkelse er, og hvordan det fungerer sådan interpersonelt. Og min oplevelse med det at skulle faktisk erkende for mig selv, at jeg er queer, har været længere, end at skulle kæmpe for at være queer. Altså, jeg har været ude siden 2017, men...
Det er stadig ikke længe
i forhold til, hvor lang tid man har gået og vidst, at man har været queer, men ikke gjort noget ved det, men har skulle navigere i, hvordan verden ligesom har taget imod en. Eller, men nu så ser man, lægger mærke til, hvad der bliver sagt, eller hvad der bliver gjort, og så man sådan, bliver man irettesat på en eller anden måde. Og så er der nogle sociale regler og kodex, som man skal navigere i, som automatisk bare gør, at man retter sig ind, fordi det er det eneste, man gerne vil. Man vil gerne sikre sig, at man er med.
Vær ligesom de andre. Ja. Det er lidt nemmere på en eller anden måde.
Hvornår, hvilke årstal er du født? Nu sagde du, at du sprang ud i 17.
Men, ja, jeg er 98'er.
Du er 98'er, okay, fint.
Ja,
ja okay. Så 19.
19 år.
19 år.
19 år, okay. Ja.
Hvad med sådan noget fra musikmiljøer? Altså, nu rapper du selv. Hvad med fra sådan rap- og hiphop-miljøer? Er der noget modstand, du har oplevet der? Desværre er det stadig en genre med en masse homofobi, kvindehadske bars. Og...
Altså, det patriarkalske system is well and alive.
Yep. Oh, yes.
jeg blev jo en del af det første sådan rap-hiphop-rum, der gik i 7. klasse i folkeskolen.
Okay.
Og her var var det en masse unge, der havde en masse ambitioner, og så var det sådan led by en, der ligesom havde en baggrund inden for det, altså inden for musik.
Ja.
Og det var jo mega svært at skulle være i det rum, og skulle være sådan, jeg vil gerne sige det her, jeg vil gerne gøre det her, men jeg kender ikke de andre, så det kan jeg ikke rigtig gøre, så jeg må skrive det, jeg kan, som jeg gemmer, og så må jeg skrive det, jeg kan, som jeg viser frem, og som jeg ligesom indspiller, for eksempel.
Så du sådan filtrerede dig selv på en eller anden måde?
Okay. Og så kom der et tidspunkt, hvor jeg stoppede med at gøre det. Og det shift, det var så voldsomt personligt, men man kunne også godt mærke det i rummet. Altså, you could cut the tension in the room. Shit. Altså, det var så voldsomt. Og så husker jeg så tydeligt, at jeg for første gang faktisk fik sådan... Nick og sådan, fuck, det var nice.
Ja, okay.
Gjorde, efterfølgende.
Det var første succesoplevelse.
Det var en ligesom. Succesoplevelse, på trods af, at der var nogen, der var så skrøbelige, at de sådan...
De kunne ikke lide det.
De vidste ikke helt, hvordan de skulle navigere rummet.
Okay.
Fordi at så var jeg sådan, hvad skal jeg gøre? Jeg kan jo ikke gøre noget. I'm just doing me.
Ja,
yeah. Så det var lidt mærkeligt. Det var mærkeligt at skulle gøre det, men jeg fortsatte med at være i de rum, og så er det der med, at når du oplever mig som bare at være den samme som før, så er jeg ikke længere en trussel.
Ja.
And then it's just a question about time.
Ja.
Og så er alt godt igen.
Ja, ja.
Så det var bare sådan, det var bare lige et bump. Vi skulle lige forbi det. Ikke?
Mm.
Ja.
Men stadig et nøjeren bump. Altså, jeg har svært ved at relatere.
Mm.
Der har selvfølgelig... været udfordringer i livet, men der har ikke været de der, hvor man ligesom har vidst, på et eller andet tidspunkt skal jeg igennem det her. På et eller andet tidspunkt, så kommer det her til at ske. Og så, altså fantastisk, at du kunne gøre det også i et kreativt fællesskab på en eller anden måde, og at der var et outlet for det på en eller anden måde. Det tænker jeg i hvert fald, musik har kunne hjælpe med.
And I can promise you one thing. Der var mange mennesker, der lignede dig, ja. Som var vildt intimiderende.
Ja.
Og så er der nogen, der vil sige sådan, what the fuck, hvordan kunne du gøre det?
Ja.
Helt grundlæggende, så tror jeg, at jeg har været sådan frygtløs, eller sådan, selvom rummet var meget sådan raggedocious, og meget sådan, I'm showing my skills, og du ved, I kender godt.
Hip-hop.
Ja, ja, super meget, ikke?
Ja,
så var det et spørgsmål om at gøre det på trods af det. It was scary, men det handlede om at bare gøre det.
Men det er også på en eller anden måde at blære sig selv.
100%.
Det er jo sådan
100%.
Og vise, prøv at se, altså, jeg tør det her.
Præcis.
Altså,
ja, så det var lige så som de var, så var jeg så femtid i det rum efterfølgende, og de kunne gøre det og sige noget, fordi de vidste godt, det jeg gjorde, det var måske lidt federe end deres.
Ja, ja, præcis. Perfekt, man. Perfekt. Kill them with the skills, man. Yeah. I love it. Jeg glæder mig rigtig meget til at snakke om dit nummer, Not Enough. Inden da, så kommer Mads lige til at ridse lidt op, hvad der skete i udgivelsesåret. Det udkom nemlig i 2023.
Det skal ikke være en hemmelighed, at det imens vi optager det her afsnit stadig er 2023, så hvis der er sket helt vilde ting på årets sidste dage, har vi altså ikke oplevet dem endnu. Men indtil videre er der alligevel sket en del. Krigen i Ukraine fortsatte, og i oktober erklærede Israel krig mod Palæstina. Herhjemme har endnu en bandekrig raset, som blandt andet har betydet, at en 30-årig mand på Christiania blev skuddræbt. Så har vi afholdt vores sidste store bededag og snakket om kvinders ret til selvbestemmelse over egen krop, når det kommer til abort. Prins Christian har fejret sin 18-års fødselsdag og inviteret heldige unge for hver eneste af landets kommuner til bal. Og ja, så har vi alle sammen set Barbie i biografen. Vi slutter gennemgangen i USA, hvor 75 anti-LGBTQ-lov trådte i kraft i løbet af 2023. De involverer en masse forskellige fra færre muligheder for transition og transpersoner til skoler, ikke behøver at omtale elever med deres foretrukne pronomener. Og så udgav du, Elijah Kashmir, dit album Resurrection den 22. september.
Ja.
Det var 2023.
Der er sket meget. Ja, hold da kæft shit. Et år, mand. Ja. Jamen, vi kommer til at høre din sang Not Enough lige om lidt, men inden da kan du så måske lige fortælle helt kort, hvad sangen handler om.
Jamen, det skal ikke være nogen hemmelighed, at den handler om at ikke føle sig god nok.
Ja. Så når du siger Not Enough, så er det dig?
Ja.
Okay.
Den handler om at ikke være tilstrækkelig, ikke at kunne leve op til folks forventninger, om det er familie eller venner.
Ja. Fedt. Er der noget, som du godt kunne tænke dig, at lytterne skal lægge ekstra mærke til, når vi om lidt spiller et minut af sangen her?
Jamen, jeg vil altid kalde det for The Vibes.
Okay,
the
fedt.
Vibes,
the Vibes. The Vibes, man.
Ja. Luk øjnene, bare mærk efter, eller sådan, vær i det.
Sejt. Jamen, her kommer Elijah Kashmir med nummeret Not Enough.
Not a thing, I'm a complex being. Looking at my feet, fun is all y'all seeing. Skipping from the world, but I'm not done fleeing. They said it gets better, yeah, they said it's freeing. Ever stop to think what it's like with no love? Ever been told that you're doing too much? Coming from your mother, coming from your own blood. Spilling out her lips that you're not enough. Enough.
Det var så Elijah Kashmir med nummeret Not Enough. Man, det
er tungt,
the vibes,
man.
The vibes rammer eddermame, ja, mand. Er du sindssyg? Jeg har lyst til at ramme floor, når jeg hører det der nummer. Det er, det er fandme fedt.
Ja, selvom sådan teksten er så sådan...
Ja, det er lidt i kontrast
100%
til...
100% til beatet, som er bare sådan...
Det er fedt.
Slående.
Vi har hørt lidt om, hvad sangen handler om, men er der et ordnet budskab i den her sang? Er der noget, du gerne vil ændre eller få folk i tanke omkring?
Ja, 100%. Min oplevelse med at skulle finde lidt mig selv, og skulle ud og være til, uden hvad andre skulle tænke på, var i mente, var jo også, at hele det her, den her proces for mig har gået fra at være igennem vildt mange forskellige oppressive sådan, systems, til at skulle gå Pride dagen efter.
Ja.
Altså, det er... Det mildt sagt, det er messed up. Altså, ens hjerne har lige været... Du har lige været igennem sådan 14 års sådan undertrykkelse, og så står du der på, til en paradag, og jeg er bare sådan...
25.000 skrigende mennesker, der bare kigger op på dig.
Ja, jeg har egentlig bare brug for at sige sådan... Jeg har været igennem noget lort, og det vil jeg gerne anerkende, og det vil jeg gerne lige tale om, uden at der skal være en eller anden happy ending på, fordi det føles virkelig håbløst i den tid, så det skal det også være her.
Okay,
klart.
Så for mig, der har det handlet om, at sangen skal være, som den er, fordi jeg har brug for, at andre også forstår eller resonerer med det her med, at det er okay ikke at have det okay.
Okay, spændende.
Fordi at vi jo som queer personer er jo har ikke bare navigeret, men vi har været og vokset op i sådan natteliv. Det har været vores rum, hvor vi kunne være. Så det er ikke nogen overraskelse, at det er sådan lidt uptempo. Og det er sådan lidt, jeg kommer her for at slukke hjernen. Jeg er måske på alkohol og andre ting. Og det gør jeg, fordi jeg har brug for det lige nu. Og det er sådan, sangen føles. Den føles lidt, at jeg er på floor, og jeg har det faktisk fucking elendigt.
Det er escape.
Ja, og det var vigtigt for mig, at det var sådan, det skulle føles. Så da vi endelig blev færdige med den, der kunne jeg også godt mærke, at det her, det kan noget mere, end bare at skulle erklære sig selv som queer, og så gå med en parade.
Ja.
Det rammer lidt et andet sted.
Ja. Var det også, altså var det inspirationen for at skrive sangen fra start af, vidste du det, eller var det ligesom noget, du fandt ud af undervejs, mens du skrev sangen?
Ja, jeg føler lidt, at hele den her proces med at skrive sangen har været sådan todelt. Jeg har på den ene side, i mine notes, altid et eller andet, sådan en bar stående, eller et eller andet, jeg lige kommer i tanke om på vej i S-toget, eller sådan et eller andet. Alle de der ting, dem skriver jeg ned, og så kan jeg huske, at jeg kom hjem, og var sådan, jeg har måske brug for bare lige at få nogle ting ud.
Ja.
Og det var jo hele det her med at bare være i de der følelser, og i den sorg, og de oplevelser, man har haft. Jeg troede aldrig, det skulle blive til en sang.
Nej, okay.
Så de gamle rimene, eller hvad?
Ja, okay, jeg troede aldrig, det skulle blive til en sang. Og så kom jeg i studiet, og så sad jeg med min co-writer, Amanda, og så sagde jeg til hende, vil du være med til at skrive et omkvæd? Og så skrev vi et omkvæd. Sangen er ikke, som den er nu. Der er en anden version af den her sang, som er en anden sang.
Okay.
Som hedder Emotion.
Ja.
Det her, det er sådan en anden version af den. Og jeg husker tydeligt, da vi sad i studiet og begyndte med at arbejde på den første version, at det var for sørgeligt.
Okay.
Det var for sørgeligt.
Okay.
Og jeg sad tilbage og tænkte, jeg har brug for, at der er lidt mere... Altså, der er lidt mere umf over det her lige nu.
Ja. Var det også i forhold til sådan kompositionen, beatet, følelser?
Fuldstændig. Okay. Altså, det handlede om meget mere om det tekniske i det forløb.
Ja.
Og så blev sangen til Not Enough.
Ja.
Og nu er jeg jo sådan vildt stolt af den. Det er faktisk den sang, jeg er sådan allermest stolt af.
Fedt.
Ja.
Jeg synes fandme også, det er en vibe, men det er spændende at høre det her, fordi selvom hvis man læser teksten for sig, sådan helt isoleret, så kan jeg sagtens se det, du mener, og jeg kan sagtens se den her splittelse, og ikke at føle sig god nok, og så videre, men når man så hører det samlet, også din sådan confidence i din stemme, den måde, du siger tingene på, du runger en alvor, som gør, at det rent faktisk føles enormt empowering, så der er et eller andet modspil i det, som er rigtig fedt. Jeg er sådan ret nysgerrig egentlig på at høre... Emotion, sagde du, den hed?
Ja.
Det kan være, vi kan få et link af det på telefonen, Mads.
Jeg kender Nikolaj.
Du må lige arbejde i arkiverne der.
Jeg skriver sådan.
Ej, mega fedt. Mega fedt. Overordnet, hvordan var sådan dit liv i den her periode, hvor den her sang, nu siger du også, at det er sådan lidt stedspecifikt og lidt tidsspecifikt, hvornår du skriver enkelte bars, noget, der du bliver inspireret af. Kan du prøve at fortælle os lidt om dit liv, da den her sang kom til? Hvis du har lyst til at dele det, selvfølgelig.
Ja, det har jeg. Buckle up. Så,
shit.
Ja, jeg har lige ramt det, man kalder for København.
Okay.
Helt specifikt.
Hvor kommer du, hvor kommer du fra i Danmark?
Jeg kommer fra Odense.
Okay.
Voldsmose.
Okay.
Så jeg er lige landet i København. Jeg er på et krisecenter. Jeg bliver smidt ud af et krisecenter. Jeg er på gaden.
Shit, man.
Og er på gaden i 5-6 måneder.
Holy shit.
Jeg sidder i sådan indenfor, i gåsøjne, på en station. Og husker, at jeg tænkte, jeg skal bare hjem igen. Jeg har allerede været igennem 10 måneder inde på krisecentret, som var voldsomt. Jeg skrev en besked til min familie og var sådan, I'm coming back. Men det betød også, at jeg skulle back in the closet.
Okay.
Og så købte jeg en billet på DSB. Så stod jeg på stationen. Jeg hoppede ikke i toget,
okay,
men endte med at couchsurfe i en måned.
Wow.
I stedet for. Og i den måned, der skrev jeg alt, hvad jeg ligesom følte i den proces. Og så 2 år senere, så tog jeg det, jeg havde skrevet, kiggede på det, tænkte, what the fuck?
Holy shit, ja.
Yeah. Det er svært at, sådan, at finde ud af, hvor voldsomt det, man lige har været igennem, egentlig var, før man ligesom kigger tilbage på det.
Yeah.
Fordi man egentlig bare er i beredskab. Yeah. Jeg åbner mine notes op, ser, hvad jeg har skrevet, og tænker, det kan blive bedre.
Okay, ja, okay.
Det kan godt blive bedre. Så jeg skriver noget om, og så mødes jeg med min veninde. Og der begynder vi jo så at skabe sangen, så at sige.
Er det Amanda, som er din co-writer?
Er det Amanda, ja. Okay. Jeg har egentlig, sådan, altså man kan kalde det for sådan, jeg fortæller historien, jeg fortæller det, jeg føler, men det er ikke lyrik på det her tidspunkt.
Nej.
Men jeg vidste jo godt, at det her, det havde noget, det kunne noget.
Mm.
Og jeg vidste også godt, at andre ville have gavn af at læse det her på en eller anden måde.
Ja.
Så da vi gik i studiet og begyndte med at skrive, og skrive færdigt, sådan nærmest hele andet vers blev sådan freestylet på stedet.
Okay.
Og der kan jeg huske, at det var der, det ligesom rigtig gik op for mig, at nu er den her historie på vej til folk.
Ja.
Og det havde jeg virkelig ambivalent med. Vi græd så også i sådan 8 timer.
Ja, okay, sygt.
Det er ret voldsomt at skulle sidde og være frontfigur på noget, man ikke rigtig har lyst til at være frontfigur på, men ja, når der ikke rigtig er et andet valg, så bliver man jo bare nødt til at gøre det. Ja. Så der har været en masse beslutninger, der har været en masse refleksioner og overvejelser, både personligt, men også sådan kreativt, som jeg har været nødt til at lave. Og det er fucking hårdt, eller sådan, det skal man også anerkende, det er fucking svært. Og så er jeg bare mega heldig, at jeg tilfældigvis møder Amanda på en sangskrivecamp, og pludselig er bare blevet sådan mit anker.
Hvordan er processen nu? Altså, du siger, at musikken kommer jo først ud ret meget senere, end da du rent faktisk har siddet med de her første følelser, og været i virkeligheden i en krise i dit liv. Hvordan har det så været at skulle kigge tilbage på det, og reflektere, og så udgive de følelser, når man i virkeligheden var i nogle andre følelser? Altså, var der en eller anden splittelse der?
Ja, det var der. Til dels var der i hvert fald, vil jeg sige. Der var en splittelse i, at jeg måske ikke havde det, obviously på samme måde, som jeg havde det dengang. Men når såret er så dybt, og man ikke tidligere har snakket om det på samme måde, så er det, føles det stadig sådan frisk.
Ja, okay.
Altså, det er ikke fordi, at der har været en masse opportunities for mig eller andre ligesom mig at snakke om de her ting. Så når det sker for første gang, så er det sådan lidt at åbne the vault, skulle jeg sige. Og så, nu kommer det sgu ud igen.
Ja, ja. Ja, følelserne ligger jo stadig derinde.
Altså. Netop. Så det er splittet i forhold til, at ikke at føle præcis det samme, som man gjorde. Men jeg vil sige, på trods af det, så var der stadig en masse følelser, der hopede sig op.
Ja.
Ja.
Hvordan var det så at skulle udgive den? Var du nervøs for at udgive den?
I was shitting myself.
Okay.
I was shitting myself.
Hvad var du nervøs for? Altså, det er jo selvfølgelig dig fuldstændig ufiltreret her. Værsgo, tag noget af min sjæl, tag noget af min smerte.
Yep.
Men helt konkret, hvad var det, du var nervøs for?
Jeg var nervøs. Det er jo fordi, at før den sang kom ud, havde jeg udgivet to sange. To singler. Og de to singler er sådan... Jeg har det ambivalent med dem. Jeg er glad for, at de eksisterer. De er vigtige, at de er der.
Okay.
Det er også derfor, jeg nåede dertil, hvor jeg kunne udgive en tredje single og lave min EP. Men det er sgu noget andet. Det må jeg indrømme. Det er noget andet, og det kan man jo godt høre. Og det er det, fordi at det ikke var mig, der var kaptajn på de skib. Altså sådan.
Så du følte, det her det var første gang, at det virkelig var noget, der afspejlede dig?
Præcis.
Dine følelser? Okay.
Netop. Ikke sådan... Altså, de andre afspejler også mine følelser. Slet ikke min lyd. Overhovedet.
Okay.
Det er en helt anden lyd. Jeg vil jo gerne i den retning, EP'en er, og faktisk længere ud.
Ja, okay.
Men det er Badass Bitch & Drøb ikke overhovedet.
Nej.
Så der var også et spørgsmål om, når vil folk overhovedet synes om den her lyd?
Ja.
Fordi det kan noget i sådan UK og i resten af udlandet, men jeg ved sgu ikke lige helt, hvor langt vi er her i Danmark, når vi hører til Jolly Pop.
Nej.
Okay. Altså, så det var et spørgsmål om at... Okay, ikke nok med, at jeg også er sådan sårbar i den her sang, så er det også en anden lyd.
Ja. Okay. Hvad var så responsen, da den kom? Var der noget at være nervøs for?
Nej, det var det.
Ja.
Det var det. Jeg fik mega god respons, og det var virkelig dejligt, at folk faktisk skrev det.
Ja.
Det er sgu vildt svært at finde ud af, om folk kan lide det, hvis de ikke siger det.
Ja, ja.
Jeg er ikke særlig god til at spille musikken for mine venner, før det er ude, fordi det er sådan lidt, do you get what I do, eller sådan, og du er ikke ekspert i det her, eller sådan, det er sgu svært, jeg kan godt lide dig som ven, men du er ikke min, sådan,
nej, det er ikke min vibe,
du er ikke min director, giver det mening, så jeg gør bare mine ting, og så når det er ude, så lytter de også til det,
og der var responsen god,
altså, der må jeg sige sådan, jeg håber fandme ikke, det lyver til kraftsted med. Men jeg var meget overrasket over den gode respons. Det må jeg sige.
Okay.
Jeg havde ikke forventet det.
Nej.
Og jeg ville være endnu mere skuffet, hvis jeg havde forventet det, og det så ikke skete.
Er du sådan generelt selvkritisk?
I'm a Virgo, ja. Yeah.
Okay.
Ja.
Vi lige snakker om stjernetegn, før du kom faktisk.
Altså, jeg er overtænkeren, perfektionisten. Ja. Jeg går i alle detaljer. Ja.
Okay, så manus virkos, de er også meget sådan struktureret og meget sådan helt perfektionistiske.
Ja.
Fuldkommen. Det er meget klassisk.
Du kan spot de der behaviorisms og de der træk, og at det, der bliver sagt, og måden, det bliver sagt på. Og lige pludselig så bliver man bare mere social aware. Og det er jo lige så meget et skillset.
Det er en superpower.
Ja, så meget en superpower.
Altså, det er en kæmpe superpower.
Altså, man kan finde ud af at bruge den ordentligt.
Ja.
Var der nogle konflikter i forhold til sangen? Var der nogen, altså enten udadtil, eller nogen med dine folk omkring dig? Har der været nogen som helst konflikter i forhold til den her sang? Andet end indre konflikter, inden den skulle udgives?
Jeg har ikke spillet den her sang for nogen i min familie endnu.
Okay.
Så det er der, vi er.
Okay.
Så hvis vi snakker konflikter.
Så potentielle konflikter.
Jeg håber det ikke.
Nej.
Det her, det er også for at sige sådan, jeg er meget resilient.
Mm.
Det kommer af min mor.
Ja, okay.
She's a bad bitch.
Ja.
Altså sådan, der er sgu ikke så meget at sige der. Men de ting, jeg jo snakker om, det er også meget den svigt, jeg har oplevet. Og hun fik mig som 16-årig.
Ja, okay, det er 5 år siden, mand.
Hun
har også været igennem som shit.
Jeg har sgu også været... jeg har sgu også reflekteret over nogle ting og tænkt, jeg har brug for at tilgive.
Yeah.
Jeg har også brug for at sådan, fuck mand, du gjorde det, du kunne. Eller, ja.
Klar. Så, hvordan har I det i dag? Altså, nu nævnte du selv, at du ville skulle tilbage i the closet, hvis du tog toget hjem til Odense igen. Men hvordan er det så i dag?
Jeg har sgu knækket skallen.
Okay.
Jeg skal hjem til dem her om lidt.
Okay.
Om et par dage.
Så
ja, jeg snakker med min mor og min lillebror.
Fedt.
Og det er sådan min kernefamilie.
Optur.
Så det er jeg virkelig glad for.
Fedt.
Og så tror jeg også bare, at hun måske heller ikke helt har forstået, hvad jeg har været igennem. Mm. Mm. Og derfor vil det også være sværere for hende at lytte til sangen på en eller anden måde. Mm. Og de samtaler har vi mere af nu, men ikke nok af.
Nej.
Og det er vigtigt, at vi ligesom også skaber sådan en arena, hvor vi også kan snakke om de ting, vi har oplevet.
Ja.
Og det må jeg indrømme, det tager også tid.
Ja. Hvis vi så sådan zoomer lidt ud, sådan helt overordnet, hvad tror du så musik og altså rapmusik kan bruges til? Kan det på en eller anden måde bruges til at forandre verden?
Ja.
Eller er det bare underholdning?
Ej. Det kan sgu meget. Og det siger jeg, fordi at jeg synes jo helt oprigtigt, at rap generelt, som jeg ser det, har været et medie, hvor folk kunne fortælle det, der ikke blev fortalt. Altså, fortælle de historier, skabe de narrativer, og tage ejerskab over dem.
Mm.
Og det synes jeg er den stærkeste force, rap generelt har kunne gøre, historisk set, og stadig i dag. Og nu er vi jo ikke længere der, hvor at rap er en bestemt ting, men rap er mange ting.
Ja.
Og det er jo vanvittigt fedt for en, der ikke gider at blive begrænset af rammer.
Ja.
Så det gør også bare, at man har mulighed for at gøre det på sin egen måde, og stadig tage ejerskab over ens eget narrativ igennem rap.
Mega sejt. Fedt. Jeg tror, at vi skal til at videre til noget teknik. Det har været rigtig spændende at snakke om budskabet i nummeret her, og jeg kan også godt mærke, at det er stadig noget, som følelsesmæssigt er vigtigt for dig, og det er fedt, det skinner igennem. Men vi skal selvfølgelig, når vi snakker rap, også lige snakke lidt teknik, og Mads han har udvalgt en lydbid, som vi kommer til at spille lige om lidt, som vi gerne vil tale med dig ud fra.
Ja, og det er et sted i sangen, hvor jeg føler virkelig, at sådan, det taler til mig, altså rapper-genet i mig. Og jeg fanger mig selv lige at spole tilbage og høre det flere gange. Jeg synes egentlig, at vi skal høre det, og så vil jeg gerne snakke om det lidt efter og spørge om nogle spørgsmål.
Yes. Ja.
Scars tell stories no bandage can cover. Honestly tryna keep my head above water. Would you feel the same about me if I was your dada? Ain't nobody reaching for me now that I'm above.
Man kan måske godt høre, at jeg er opvokset med The Queen of Rap. Og det føler jeg også selv, at det var altså sådan, det her flow lidt var inspireret af.
Mm.
Og,
for lytterne derude, der ikke nødvendigvis er rapfans, kan du så fortælle dem, hvad din Queen of Rap er?
Det skal jeg også lige huske på, ja. Det er Nicki Minaj.
Okay. Okay.
Vi sad i studiet, jeg hørte beatet, tænkte, okay, det her andet vers, det skal gå lidt hårdere end det første, og jeg kunne egentlig bare, det er sådan, jeg sætter mig ned, det jeg så gør, det her, det er min proces for at finde flows.
Fedt.
Jeg sætter mig ned, har, lad os sige, det er et vers, jeg skal skrive, har et verset, produktionen, har det et flow, har det i loop, hedder det, har det i loop, og så optager jeg på min telefon, og så, altså, I mumble, i sådan der kvarter, 20-30 minutter.
Sindssygt.
Og det bliver ved. Og så på et tidspunkt, så er der nogle ord, der lige falder ind, og så er der måske noget, der er lidt federe end noget andet, og så kigger Amanda på mig, og så siger hun, det der.
Ja,
og så er jeg sådan, okay, jeg tror, vi har den.
Yes.
Så spoler jeg tilbage, og så lytter jeg til det hele igen, så alt det der, det tager sådan en time.
Ja, okay.
Lytter tilbage, og så er jeg sådan, okay, det der, det er nice.
Mm.
Så tager jeg flowet, og så sætter jeg ordene ind.
Klart. Så du det er sådan toplining.
Ja. Jeg synes, flowet som rapper har flow en sådan en ret stor... Det vægter jeg meget.
Det er også meget personligt.
Præcis.
Ja.
Og det føler jeg også er at det, der gjorde lige den del, det federe, det var the change of flow.
Ja. Og det var også det, jeg lagde mærke til, og derfor jeg synes, det er fucking fedt. Fordi man kan godt høre, at du har toplinet på det her track. Eller i hvert fald lige det der øjeblik. Og det er jo faktisk sådan, det er blevet meget populært også sådan rundt omkring. Nu ved jeg, at der er mange rappere, der går ind, og det har jeg også gjort selv lidt, bare gå ind og topline. Og for dem, der ikke ved det derude, det er jo bare, som Elijah siger, hvor du går ind, og så...
så mumler du bare, så nynner du.
Enten flows eller melodier.
Ja, flows eller melodier, og så lytter man til det, og sådan, hvad for en ord kunne passe med de her, sådan for eksempel vokallyde, ja. eller stavelser, det bliver sagt. Ja, og det var
samtidig, samtidig vil jeg sige, der ligger rigtig meget stemmeføring og attitude 100, lige præcis 100. i de her fire bars.
Ja, ja og det er så også noget andet, jeg vil tage fat i, fordi at normalt, i hvert fald for mit tilfælde, og jeg ved også for mange andre tilfælde, at når de begynder at topline, så kan det være, at der er noget mening, der bliver skåret fra, fordi at de ligesom skal ligesom fylde de her topliners ud med ord, og så kan det være, at de ikke lige finder de rette ord, og så betyder de her sætninger måske ikke så meget, eller der er måske ikke så meget mening med det. Men
det gør det med her.
Det har du formået her på en eller anden måde, så det er bare full package.
Ja. Ja, tak. Tak skal du have.
Ja.
Det var også en lidt... Altså, jeg tror, det skete meget hurtigt.
Mm. Ja.
Som jeg husker det i hvert fald, fordi ret meget af det der var freestylet.
Ja, sygt.
Altså, jeg tror, vi havde sådan... Jeg havde første sætning af det, der blev spillet, liggende i mine notes, og resten, det var sådan, det fandt vi lige på.
Ja, okay. Ja. Sejt, mand. Sejt. Jeg tror også, altså, nogle gange, så kommer det der magi bare i øjeblikket. Ja. Når man virkelig kan mærke det, når man er i studiet. Ja, og så kan det være, at man lige synes, at der er en lille ting, der skal laves om, eller en stavelse, der skal laves om. Så kommer man tilbage i studiet 10 gange, og man kan bare ikke lægge det på præcis.
Nej, nej, nej.
Man kan ikke lægge det på den rigtige måde.
Ja.
Vi er egentlig ved at nå til vejs ende, Elijah. Til allersidst her, så kunne jeg godt tænke mig at spørge dig. Har du et råd til ungdommen?
Ja. Mit råd er... mit råd til folk vil være... Tag din tid. Mm. Altså, jeg synes virkelig, at det er det vigtigste råd. Jeg vil også give det til mig selv, hvis jeg kunne spole tiden tilbage. Tag din tid. Der er ikke noget, der skal forhastes. Det skal ske, når det skal ske.
Okay. Klart.
Mega sejt.
Ja, det var dejligt.
Bare sådan, tag lige en beslutning til, hvad du skal lave resten af dit liv nu.
Ja, ja. Ja, sådan, ja, ja.
Ja, ja, sådan, nej, tag din tid. Slap
ja, af. Klart.
Dejligt.
Det er et godt råd.
Du har lyttet til podcasten Retfærdighed. En podcast om rap, rettigheder og retfærdighed. Retfærdighed er skabt som led i projektet React, som har til formål at oplyse og engagere unge i menneskerettighederne igennem rap og hiphop. Projektet er et samarbejde mellem Repolitics, Institut for Menneskerettigheder og Roskilde Festival, og er støttet af Tuborg Fondet og Open Pulje.
Ja tak.
Mit navn er Manu Spil. Ved siden af mig sidder min co-host Mads Lemmeke.
What up?
Og tilbage er der kun at sige tusind tak til dagens gæst Elijah Cashmere, og selvfølgelig vores redaktør, Nana Hai. Bow.